No 1. aprīļa līdz 21. maijam izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa būs skatāma mākslinieces Danielas Vētras izstāde Declaration of Independence, jeb neatkarības deklarācija, kuras ietvaros notiks arī mākslinieces režisēta imersīva izrāde pēc britu dramaturga Adama Donena Lūgas. Es šobrīd nolasu vienkārši to, ko esmu atradis informācijā, un pēc kā augstu, pēc dziļākas būtības izskaidrojuma, pēc paskaidrojumiem, kas ir paredzēts gan izstādē, gan izrādē, un esmu priecīgs, ka šodien man ir tāda iespēja izvaicināt pašu mākslinieci Danielu Vētru. Labrīt!
Labrīt!
Pie mums ciemos arī mākslinieks Artūrs Virtmans. Labrīt!
Labrīt!
Un arī visa šī notikuma kurators, filozofs Igors Gubenko. Labrīt!
Labrīt!
Nu, Daniel, jums nāksies atbildēt laikam par to pašu svarīgāk. Es tā nojaušu, ka kungi uz jums virza to, un jūs laikam esat arī tās idejas galvenais autors. Izstāstīsit to būtību, par ko viss šis notikums ir?
Jā, būs ļoti komplicēti laikam izstāstīt vienu būtību, par ko šis notikums ir. Nu, kā jau arī virsraksts vēsta, ja ir vispār nepieciešamība pieteikt neatkarību, tad jau tas nozīmē, ka viņas laikam nav. Un tad šis darbs sevi ietver tieši to, ko jebkura neatkarības deklarācija karu. Savā veidā, es domāju, no manas perspektīvas tas ir tieši no manas kā sievietes. Tāds cīņas pieteikums tam, ka es vēlos izjust vairāk, un arī pieteikt savu autonomiju, nozīmējot to, ka man ir tiesības izdarīt izvēles par to, kā es vēlos dzīvot, un ka īsti neviens nav tiesīgs man tās ietekmēt vai regulēt. Un es domāju, ka plašāk tas ir darbs, kas cenšas sniegt balsi tiem, kam tās nav, vai tiem, kam varbūt nevienmēr ir drosmas viņu paust. Bet darbs iestājas par vienlīdzību, tiesībām, brīvību, ķermenisku un arī visādā ziņā garīgu autonomiju par savu dzīvi un savām izvēlēm. Darbs ir gan izstāde, ko mēs veidojam tādā Gesamtstva kunstverka veidolā, kas ietver pilnīgi visus mēdījus. Šis darbs arī vēlāk tiks filmēts kā filma. Un savukārt, tāpēc, ka es nāku tikpat daudz no skatuves pasaules, cik no vizuālās, ir arī izrāde. Un izrāde papildina izstādi, un izstāde savukārt kalpo kā izrādes laukums, kur skatītājs tā vietā, lai būtu no kaut kādas norādītas pozīcijas, ir iesaistīts un centrāls dalībnieks izrādes procesā, kur viss notiek ap viņu.
Daniela, es jau iepriekš atvainojos, ja es gadījumā uzdodu kādu netaktisku jautājumu, jo šie temati nu, ir pasaules vēsturē, gan kultūras, gan sociālo, gan dažādu nozaru vēsturē bijuši vienmēr aktuāli. Un vismaz man šķiet, ka nu, šīs lietas tomēr iet uz labo pusi un rietumu pasaulē vismaz šīs lietas tiek aktualizētas periodiski un ik pa laikam mēs dzirdam arī kādus uzlabojumus. Tātad jūs saredzat, ka šeit vēl ir daudz, kas darāms, sieviešu tiesību, dažādu brīvību
ierobežu. Es domāju, ka ceļš ir garš vēl, jā.
Un, kā jūs personīgi jūs izjūtat tiešām, ka jūs kaut kādā citā tiekat ierobežot salīdzinoši ar vīriešiem?
Jā.
Kā tas izpaužas?
Viegla atbilde būtu jā. Es domāju, ka vislielākoties tieši ar tiem dubult standartiem un gan pasīvas, gan klais agresijas valodu vērstu pret sievietes, sākot no ārējā izskata līdz seksuālām orientācijām un vispār seksualitātes kā tādas līdz lomai, kas dalās starp karjera, profesionālā dzīve, māte, meita. Es domāju, ka sievietei ir ļoti daudz piešķirt tādus torņa nostādītas pozīcijas, kuras viņai būtu jāizpild. Nekad, protams, nepazaudējot savu grāciju un cēlumu, jo nedod Dievs, tad nāks pāri kauns, kauna jūra. Šī darbā būs ļoti skaists objekts, kauna podests, kas ietver visas frāzes, ko man kāds kādreiz ir teicis, kas ar mani nav kārtībā. Es domāju, ka tās tiesības tiek ietekmētas arī, par ko šis darbs ļoti tieši atsaucas, kas šobrīd, un cerams, paldies Dievam, nekad nebūs Latvijas problēma, bet kas ir abortais līgumtiesības, par to, ka cilvēki līdzīgā telpā noteikti kā šī, tikai varbūt nedaudz lielākā pieņem lēmums, ko sieviete var vai nevar darīt savu ķermeni, kas diezgan drastiski ietekmē ne tikai to sievieti, bet es domāju, ka arī tās atvases, kas piedzimst, pieņemsim izvarošanas gadījumu rezultātā. Šis darbs runā arī par varmācību, tā skaitā arī seksuālu varmācību, un reglamentiem, kā šīs lietas tiek izskatītas, jo, diemžēl, izvarošanas gadījumos nevienmēr ir liecinieki. Līdz ar to tas ir tavs kā upuru vārds pret uzbrucēju vārdu.
Labi, Artūr, cik lielā mērā jūs varat teikt, esat iesaistīts gan filozofiskā līmenī vai tikai mākslinieciskā līmenī? Jūs pats personīgi sev dodat atskaiti, ka jūs nepārstāvat šo kategoriju, kurai tiek pārmests par varmācību. Nu, es gan gribētu pat paplašināt, ne tikai pret sievieti, droši vien varmācība kā tāda nav diez ko pozitīvs vai izpausmes veids.
Nu, šis ir sarežģīts jautājums tādā ziņā, ka es domāju, ka apzinātā līmenī es cenšos nebūt starp tiem, kas ir tie varmāks. Bet mēs jau funkcionējam sabiedrībā tādā ļoti iebūvētā, uzbūvētā stingrā meitriksā, kur tie neapzinātie varmācības un, teiksim, nevienlīdzības līmeņi ir izpaužas ļoti daudzos un dažādos veidos. Tā kā nē, es nedomāju, ka es esmu pats kaut kāds īpaši tīrs vai kaut ko tādu, bet no tā mākslinieciskā viedokļa runājot, nu, mēs zinām, ka tādi mākslinieki kā Josephs Boyce un amerikāns Paul McCarthy un citi ir atraduši ļoti tādus efektīgus veidus, kā vienlaicīgi uzrunāt, teiksim, sociāli un politiski sāpīgas un svarīgas tēmas, tanīpat laikā radot dīvainu, neparastu un skaistu mākslu. Nu, mēs dodamies kaut kādā tādā virzienā, man šķiet, es ceru.
Igor, nu, kā filozofam, man šķiet, jums ir vairāk tāds novērotāja status. Šajā gadījumā, ja jūs iesaistāties kā kurators, tas nozīmē, ka jūs arī aizstāvat kādu pozīciju. Jo tas ir tas, ka jūs laužat kādu filozofa standartu un vairs nenovērojat, bet iesaistāties procesos.
Neparprotami, iesaistoties šādā projektā, jā, es atsakos no distancēta vērotāja šīs pozīcijas, bet vai tiešām tas nozīmē, ka es nododu filozofiju, jā, vai kaut kā nodaru pāri sev kā filozofam, neuzskatu. Es arī universitātē ilgus gadus docēju kursu feminisma filozofija. Jā, un tā ir ļoti interesanta tēma, kur mēs redzam, ka filozofiskā refleksija vienmēr iet roku rokā, ja ne ar aktīvismu, tad vismaz ar priekšstatiem par to, kāda sabiedrība varētu būt un ko varbūt vajadzētu mainīt. Es domāju, šis darbs arī, būdams feministisks darbs, nepārprotami, parāda zinām vīziju par to sabiedrību, kuru mēs varētu vēlēties, un vienlaikus uzdot, es teiktu, nesaudzīgā veidā uzdot daudzus jautājumus par to sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Man, protams, liels izaicinājums bija pirmo reizi savā dzīvē uzstāties šajā, nu, kuratora lomā, kas man ir jauna, bet sadarbība ar ļoti pašpietiekamiem māksliniekiem ar ļoti skaidru vīziju un ar ļoti pārliecinošiem arī argumentiem procesā man šo procesu ir padarījusi ļoti, ļoti patīkamu un tādu lielisku piedzīvojumu. Un es arī nešābos, ka tas rezultāts būs ļoti rosinošs mūsu sabiedrībai, gan mākslas cienītājiem, gan cerams arī plašākai publikai.
Jā, nu, sabiedrība mēs būtu dažādi, mēs zinām daudz dažādas atsauksmes citos notikumos, vai jūs varētu apliecināt to, ka jums ir cerība, doma, ka tieši māksla varētu uzrunāt sabiedrību labāk nekā kaut kādi, kā arī Daniela pieminēja, nelielās telpās likuma pieņēmēji vai kaut kādu virzienu pieņēmēju māksla būtu tas veids, caur ko mēs varētu iet uz labāku sabiedrības izpratni par šiem jautājumiem?
Uzskatu, ka jā. Esmu pārliecināts, ka viena no demokrātiskas sabiedrības pazīmēm ir kareiz spēja pārliecinoši kritiski reflektēt pār sevi, arī mākslas medijā, ja? Ne tikai, teiksim, kādas argumentētas publiskas diskusijas veidā, piemēram, Latvijas radio, bet arī mākslā. Un mums neatkarības periodā, pēdējos 30 plus gados, manuprāt, nav mākslas jomā, mums nav bijis pietiekami daudz tādu drosmīgu, mākslas darbu ar aktīvu, kuri paustu aktīvu sociālu pozīciju un kuri kaut kādā, nu tādā varbūt arī nesaudzīgā un skarbā brīžiem veidā pievērstos mūsu sabiedrības reālijām. Un šis ir viens no tiem darbiem, un tāpēc, manuprāt, ļoti svarīgi ir diskusija par ķermenisko autonomiju, par tātad sievietes, jā, reproduktīvajām tiesībām, par kauninašanu kā vardarbības formu, par to arī šis darbs vēsta. Šo diskusiju ir svarīgi izvērst arī mākslas medijā. Es nešaubos.
Man bija interesanti dzirdēt Artūra atziņu, ka viņš sevi arī atzīst par nedaudz vainīgu. Daniela, vai jūs varat pievienoties, ka arī sievietes varbūt kādā mērā ir vainīgas?
Jā, noteikti. Nu, patriarhārija jau nav tikai, neeksistē tikai tāpēc, ka vīrieši to piekopj. Tā ir eksistējis tagad jau tūkstošiem gadu un tikpat daudz lielā mērā arī sievietēs pašās. Nevelti ir termini, kā ir toksiskā maskulinitāte, tieši tāpat ir toksiskā toksika femininitāte, būtu toksiskā femininitāte. Mm. Kas sevi arī ietver diezgan, manuprāt, skarbas un kaunpilnas attiecības sievietēm savā starpā, sievietēm starp sievietēm un par to, kas tiek kritizēts un pārmests otrai sievietei. Es domāju, ka mēs kā sabiedrība esam diezgan, visticamāk, traumēti un nodarījis pāri viens otram daudzās formās, jo tā, tas kauna kultūra, pieņemsim, ir veids arī, kā mēs audzinām savus bērnus. Frāzes, kā būtu kaunējies vai tev nav kauna, tad jautājums, kas nosaka šos kauna standartus, protams. Bet šis darbs, tas mans mērķis un tā vīzija šim darbam ir tas, ka es iedomājos, ka tajā brīdī, kad ir apmeklētājs, un protams, ne visiem apmeklētājiem šis darbs rezonēs, un visticamāk kādam viņš arī ļoti nepatiks un neglaudīs pa spalvai, un tas ir pieņemami, un tā tam būtu jābūt, ja reiz tas raisa diskusiju. Bet es iedomājos, ka tas darbs cilvēkiem, kas varbūt ir izjutuši savu veidu represiju, pārnodarījumu vai dzīvo kaunā, varētu iedot sajūtu, ka tu neesi viens un kad patiesībā tā ir mūsu visu kolektīvu pieredze. Un varbūt tādā ziņā tas varētu iedot drosmi un spēku. Bet es uzskatu, ka jā, tas nav šis darbs nevienā brīdī nemēģina pateikt, ka sievietes būtu labas un vīrieši būtu slikti. Pirmkārt, nav neviens labs vai slikts. Ir situācija, kurā mēs dzīvojam, tiek pieņemti lēmumi, politiski lēmumi, reliģiski lēmumi, kas ietekmē ne tikai sieviešu dzīvi, bet arī minoritātes. Pieņemsim, Latvijas kontekstā tas varētu būt, ja mēs runājam politiskā līmenī, Stambulas konvencijas ratificēšana, kas, protams, nav joprojām izdarīta, civilsavienības likums. Un ir daudz šādu punktu, kas ietekmē, man liekas, ļoti daudz cilvēku dzīves pieredzes.
Nu, es šobrīd jūtu, ka es jūsu pozīciju esmu sapratis. Parunāsim par mākslu. Kas taustam? Nu, es šobrīd esmu tādā muļķīgā situācijā, bet man ir attaisnojums, jo izstāde nav atvērta, tā kā es redzēju, es neesmu. Kas būs tas, kas būs redzams? Es zinu, ka jūsu sadarbība nav gluži jauna, jūs esat jau sev rādījuši un pierādījuši. Kas būs izstādē vispirms, pēc tam par izrādi?
Nu, izstādes kopējā sajūta ir kā pamests kino laukums, jo izstāde atdzīvina gan video, šis darbs ir filmēts daļas no šī darba, no pirmās sievietes, kas ir šī mūžīgā sievieta, grūtnieces monologs, ir filmēts 3 reizes, sadarbojoties arī ar Lūgas autoru Ādamu Daunenu, jo mēs jūnijā turpinām filmēt filmu, līdz ar to, centrālais objekts ir šī medicīniskā telpa, kurā pieņemsim tikpat, cik ir sena mūsu civilizācija, tikpat sena ir šī sieviete, kas ir piedzemdējusi visas pasaules bērnus, un viņas vienīgais darbs ir turpināt viņas dzemdēt, un viņa reflektē par šo statusu. Tā ir galvenā instalācija. Ir Kauna podests, kas ir, tieši tā tas arī ir, Kaunas podesta. Ir Suzuki akmenis, kas ir Ādama Daunena atvesināts teksts no Daisetsu Tezaro Suzuki, kur vienīgas zobena vietā nu, mums ir akmenis. Ir šīs video liecības, ir to Mauniņa veidot skaņu telpa, kas iedzīvina katru soli, kad tu ej cauri izstādē, kas īstenībā tādā ziņā arī pagarina tavu izstādes pieredzi, tāpēc, ka tā skaņa ceļo pa visu telpu un atklājas katrā kaktā. Jā, kas vēl, Artur, tev jāpienas? Jā, ir mūsu Venēra strūklaka, mūsu kiborga sieviete ir tapusi nu jau par strūklaku.
Kā šie darbi viss tapa? Es nezinu, no Artūra mākslinieki ir ļoti introverti, unikāli cilvēki. Jūs sastrādājaties kā kopā, kā tas viss to?
Mazā dzīvoklī, tik.
Nu, tas vispār, ar ko šis darbs ir interesants un man liekas, izaicinošs visiem, kas tenī piedalās, ir tas, ka patiešām individualisti mākslinieki ar ļoti stiprām un tādām savdabīgām vīzijām, ja ir sanākuši kopā un mēģina darīt kaut ko kopēji, kas, protams, nozīmē, ka brīžiem ir arī tā spriedze, kas veidojas no tā, rada kaut kādu ļoti interesantu rezultātu. Mēs ar Danielu esam strādājuši kopā nevienreiz vien, un mums aptuveni tā dinamika ir skaidra, bet šinī gadījumā tā sarežģītība ir tieši iekš tā, ka šis darbs ir vienlaicīgi izrāde, performance, izstāde, instalācija, plus tā ir kinofilma. Un katrs no šiem mēdījiem it kā prasa savus uzsvers un savus piegājienus. Un lūk, mēs mēģinām kaut kā to visu tā kā salikt tādā veidā kopā, lai viņiem būtu gan pilnvērtīgas izpausmes, gan kā tajos atsevišķajos aspektos, gan kā kopējam kaut kādai kopējai vienai lietai, un tas patiešām ir ļoti sarežģīti. Tā kā...
Es domāju, ka šis ir, nu, manā dzīves pieredzē, bet cik es noprotu, nu jau arī tavā, viens no grūtākajiem darbiem, kādu ir vispār nācies darīt.
Pie jums strīdējāties droši vien daudz.
Jā, ļoti. Nu, bet tādā kaut kādā praktiskā pusē, man liekas, tajā mums ir viegli. Es ķibinos ar silikoniem, veidoju formas, kamēr Artūrs zāģē metālu konstrukcijas liek kopā, un tā mēs veidojam, kas ir smieklīgi, tajos objektos var just šīs abas puses, kas mūsu estētikas lielā mērā ir ļoti atšķirīgas ar Artūru, un tad ir, kad iezogās tie Artūra momenti, un tad tiek pārņemts ar tiem manējiem un veidojas tāda ļoti interesanta hibrīda forma.
Labi, nu visu mēs tāpat, ko mēs varam izstāstīt, tas jāredz, protams, ir. Nu vēl man tomēr interesē par izrādēm. Divas ir paredzētas, par Adamu Donenu lūgu, nu neko nezinām, teikšu godīgi.
Adams Donens ir Dienvidu Afrikāņu Cape Towns izcelsmes režisors, komponists, mūziķis, jā, hologramu meistars, ļoti, ļoti talentīgs cilvēks, bet talents, ko es viņā novērtēju visvairāk, ir viņa spēja, kā viņš raksta. Viņa teksti ir dusmīgākie teksti, kādus jebkad esmu dzīvē lasījusi. Un mūsu pazīšanās ir dēļ Plaknēts Filmu Festivāla Tallinā, kur mēs arī sapratām, ka mēs gribam strādāt kopā. Un strādājot pie citas filmas, kurā Artūrs ir production dizainers un esmu galvenā aktris, mēs sēdējām vienā vasaras vakarā Baden-Badenā, kur viņš dzīvo, un kaut kā tā saruna bija par to, ka es ļoti gribētu uztaisīt mākslas darbu, kur es esmu milzīgā cilvēka izmēra akvārijā, dzemdēju bērnu pēc bērna, man no krūtīm gāžas piens, un es noslīgu savā pienā. Nu, viņa atbilde bija, man ir tāda luga. Tā mēs tikām pie šīs lugas. Viņš atbrauc uz Latviju ar mums uzfilmēt pirmos šī darba tā kā video tīzeri, lai varētu piesaistīt finansējumu, atrast iespēju to realizēt. Nu, un saprata, ka ir fantastisks materiāls, jāfilmē visu filmu.
Bet filma būs kaut kad.
Jā, filma ir tieši nākotnē, uzreiz pēc šī darba. Un izrāda savukārt, man ir liels tas gods un prieks, ka viņš ir uzdāvinājis šo darbu ar pilnīgi absolūtām tiesībām izpausties, kā mēs vien vēlamies. Un izrāde ir no 60 līdz 80 minūšu gara teatrāla performance, jo tur ir arī performatīvie aspekti. Kur piedalās Kašeras, Blūms Blūmanis, komponists Toms Auniņš, Artūrs un es, un divi solisti.
Viktorija Pakalniec un Mārtiņš Zvīguls.
Jā, Viktorija Pakalniec un Mārtiņš Zvīguls.
Es neslēpšu, es izlasīju.
Un divas medmāsiņas, fantastiskas dvīnes, kuras nevar vienu no otras atšķirt. Darbs ies cauri 3-4 cikliem, un tā darbība notiek vedot skatītāju līdzi cauri visai tai zālē, kur, protams, būs atspoguļots, teiksim tā, ja izstāde, kā mēs arī esam uzlikuši, nav plus 16, tad šī izrāde attiecīgi ir. Šī izrāde ir, es teiktu tā, kulminācija šī darba. Kas tur notiks? Kas tur tik nenotiks? Bet, kas ir svarīgi zināt, viņi ir angliski, jo Adam Donen darbi ir angliski. Mums Lauris Veips ir iztulkojis, latviski arī ļoti skaisti tulkojumi, ko sinkronais tulks austiņās paralēli tiem, kas vēlas būs iespēja dzirdēt šo darbu latviski, lai gan es aicinu tos, kas var un kas grib, lai piedzīvo šo darbu tā oriģinālajā valodā, jo tas ir mākslas darbs pats par sevi.
17. un 19. aprīlis, divas izrādes, 7. vakarā. Nu, es pieņemu, ka tiem, kas mūs šobrīd dzird, pietiekam liela intriga, lai vēlētos to redzēt, bet noslēdzot sarunu, man tomēr jāvaicā Igoram. Nu, Igor, parasti ar dažādu izstāžu kuratoriem, es personīgi šeit studijā arī sastopos ar tādu, nu, kā kuratora vieta ir tāda, ka kurators faktiski nosaka, kas būs redzams, kas būs dzirdams, cik lielā mērā jums atļauj iesaistīties mākslas procesos. Jūs kaut ko ietekmējāt arī?
Nu, mēs esam pārunājuši faktiski visu saturu. Jāatzīst, ka es projektā iesaistījos brīdī, kad diezgan tas saturiskais kodols jau bija skaidrs, kā jūs arī sapratāt, tad ir Adama Donena lūga. Ja, ir arī uzfilmēti materiāli jau, attiecīgi video instalācijas, kuras jau bija faktiski tapušas uz to brīdi, kad es ienācu. Bet tad ir arī radoši lēmumi, kurus mēs pārunājām kopā, konsultējāmies, jo skaidrs, ka darba gaitā kaut kādi akcenti mainās, taču neparprotami Daniela ir šī darba galvenā māksliniece, centrālais personāžs un arī radītājs, un kā mēs rakstam relīzē, tad visi pārējie ir pakļauti viņas gribai. Aptuveni tā, tas ir noticis. Ja runājam par manu arī vairāk tādu, nu teiksim, kuratoriālās funkcijas izvērsumu ārpus paša darba, tad tā ir pirmām kārtām publiskā programma, kas notiks un pavadīs šo izstādi. Tās ietvaros notiks tātad divas diskusijas, viena būs veltīta mākslinieka autonomijai, brīvībai un arī transgresīvajai mākslai un jautājumam, ko šāda māksla. Māksla, kura, nu teiksim, mēdz aizskart jūtas. Ja? Ko šāda māksla spēj mums mācīt? Katram atsevišķi un visiem kopā. Kāpēc mums tā varētu būt vajadzīga sabiedrībā? Savukārt, otrais temats būtu sievietes ķermeniskā autonomija, ja? Plašs jautājumu loks, gan par reproduktīvajām tiesībām, par abortu aizliegumu, arī par vardarbību un tā tālāk. Šo diskusiju moderēs Lolita Tomsone, kā arī publiskās programmas ietvaros mākslas zinātniece, kuratore Līna Birzaka Priekulē nolasīs lekciju par sociāli aktīvu mākslu, ko viņa arī pēta akadēmiski.
Jā, cik daudz gan žanru, gan stilu, gan virzienu, gan izpausmju sastapsies visā šajā laikā no 1. aprīļa līdz 21. maijam. Es nezinu, vai visu pagodāt piefiksēt. Man jālieto atkal tas banālais teiciens saruna noslēgumā. Atveriet Rīgas mākslas telpas mājaslapu, gūsit rakstisku priekšrakstu tam, kas notiks. Visu šo notikumu plānā, tā kā es aicinu sekot līdzi notikumiem. Pirmām kārtām, kā mēs parasti sakām, baudiet mākslu, otram kārtām diez vai kādam būtu jābaud mākslu bez tā filozofiskā pamata un neaizdomāties par to, par ko šī mākslinieki runā. Tātad neatkarības deklarācija Rīgas mākslas telpā, bet šodien es gan saku paldies jums par viesošanos. Daniela Vētra, Artūrs Virtmens un Igors Gubenko bija mūsu ciemiņi. Paldies jums!